Қымбатты тыңдарман, Азаттықтың Зере атты подкастымыздың кезекті эпизоды. Сіздермен мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізге аян осыға дейін де айтқан болатынбыз. Біз әйел адамдардың құқығы, қоғамдағы рөлі жайлы көп айтатын боламыз. Бүгін кезекті бір сылтау десе де болады, себеп бар. Өткен аптада Алматыда митинг өткізу үшін митинг өтті. Ең қызығы, 8 наурызда митинг өткізгімізге келет деген бір топ қыз-келіншектерімізге рұқсат берген жоқ, бірақ сол митингті талап еткен митингке рұқсат берді. Сол митингіміздің ұйымдастырушыларының бірі Гүлзада Сержанды қонаққа шақырып отырмын. Гүлзада, саламатсыз ба?
Саламатсыз ба.
5 ақпанда болған митингіде сіз сөз сөйлеп айттыңыз. Жалпы, әр жерде өзінің бір дәстүрі бар. Алматының дәстүрі 8 наурыз сайын қыздарға шеруге шығып, өздерінің құқығы жайлы жария ету, айту негізі дәстүр болған, сол дәстүрді осы жол бұзып отыр деді.
Дәстүр деп қарайтын себебіміз кезінде Назипа Құлжанова деген біздің ағартушы, сіздің әріптесіңіз, ол да журналистика көп еңбек сіңірген, көп деген қазақ қоғамын ағартушылық жұмыс жасап, әйелдердің құқы туралы, әйелдер туралы жалпы, әйелдерге қатысты мәселелерді осыдан бір ғасыр бұрын, бір ғасырдан да көп уақыт бұрын бастаған Назипа Құлжанова деген. Бұл мейрамды біз өзіміз әйелдердің құқы туралы бір атап өтетін күн ретінде білуіміз керек, соны сол жылдардың өзінде жаңағы бір қазақ газетінде жазып бізге түсіндірген. Одан кейін бұл күннің мереке қылып өткіземіз ба, әлде жаңағыдай маш қылып өткіземіз ба, немесе үйде отырып бәріміз демаламыз ба, бала-шағамызбен бірге, жақын туысқанымызбен бірге, оны әйел қоғамы, әйел қауымы өз шешу керек. Өйткені осы күнді сол анау 8 наурызда атап өтеміз деп әйел құқығын қорғап жүрген бір ғасыр бұрынғы әйел құқығын қорғаушылар бізге өсиет қып тастап кеткен. Біз сол өсиетін қабылдаған адамдармыз, оған қабылдауға өзіміз де ниеттіміз. Егер де біз бір топ әйелдер шығып, иә осы күнді былайша атап өтейікші десек, оған 100 әйелдер қосылып жатса, онда ол біздің өзіміздің дәстүрімізге айналады деген сөз. Сонымен 2017 жылы осы Алматының көшесінде, Арбат көшесінде ең алғаш бір 20 әйелдер шықтық. Бұл кезде мысалы Вероника Фонова деген жарқын феминист белсендіні сол жерде қатты көзге түсіп, артынан билік өте қатты қуғынға ұшырады. Үйінен, жұмысына, шешесінің жұмысына қатты қысым көрсетілді.
Вероникаға сол кезде қысым жасайтындай ол қандай қылмыс жасады?
Түрі ана суретке түскенде қатты көрініп, әдемі болып көзге түсетін болған үшін шығар. басқа кінәсі жоқ оның айтқаны. Ұйымдастыруға қатысуы қалған ұйымдастырушылармен бірдей.
Бірақ сол кездегі сіздердің көтерген мәселе, сіздердің қойған талап, ол бір заңға қайшы дүние ма?
Жаңға қайшы дүрін емес, біздің конституциялық құқығымыз бар, жаңағыдай бейбіт жиын, бейбіт шеру жасау деген біздің конституциялық құқығымыз болып табылады. Ол әйелдерге өзіміздің әйел қоғамына айтқымыз келген нәрсені.
Ол кезде не айтып едіңіздер?
Ол кезде жалпы феминизмнің бар екенін, құрбылықтың бар екенін, феминизм сестринство деген жазу болды, сондай біздің маршты жасағымыз келетін бірінші көрсету болды.
Ол алғашқы Алматыдағы марш болатын.
Иә, солай болатын марш. Келесі жылы 2018-де рұқсат сұрауға көшеміз. Ары жазамыз, бер жазамыз, рұқсат жоқ. Рұқсат сұрадық сенен адам сияқты. Бермедің бе, онда бәрібір шығамыз дедік. Верониканың таңертең үйінің алдында жаңағы
полиция
тұрып шығармай қойды. Қалған да активистердің жиналамыз деген жерлеріне жаңағы WhatsApp-тарынан біліп қойыпты қай жерде екен. Сол жерден жеткізбей біраз таратып, сол жердің өзін аңдып, ошым не керек. Сонда да қыздар бәрібір сол жерге бір 5-6 барғанмен бір парктің ішінде оны бәрі өткізбей қойды. 18 жыл солай өтті. Одан кейін 19 жылы сұрадық рұқсат. Өткізші сүйсек бермеді. Бермесең онда бәрібір өткіземіз дедік те ол жолы. Кәдімгідей табанды түрде кірістік, кәдімгідей жиналып, үстірт болмасын деп, ерте бастан жиналып.
Адам да көп жиналды ол кезде.
Иә, 200 адамдай жиналды ол кезде. Сөйтіп ол жерде тақырып зорлық-зомбылыққа қарсы болды, әйелдерге қарсы. Арина Асиновская деген белсендіміз бар. Фариза Оспан екеуі не салды? Айыппұл. Одан кейінгі жылы қайтадан жалынып, рұқсат сұрауға көштік. 8 наурызды бермеді. 20 жылы сөйтіп титықтатып, қаңтар айында ФМ-нің қыздары рұқсат алды. 36 рет па жаңа өтініш жазды. Одан кейін мен өзім бір әр 8 сайын рұқсат сұрап жаздым.
Әр айдың 8-іне.
Иә, әр айдың 8-іне шеру сұрадым. Ол кезде шеру өткізетінде бізде көше жоқ тұғын. Біздің мәслихаттың шешімі бойынша шеру өткізесің ба, митинг өткізесің ба, бәрі Сарыарқаның артындағы, Лениннің тұсындағы кішкентай алаңды береді. Мысалы, біз айналып жүрдік, сол 9 желтоқсанда маған рұқсат берді, ана кісілерге 42-тің бір күнінде рұқсат берді әйтеуір.
Ол 20-шы жыл ма, 21-ші жыл ма?
20-шы жыл болу керек. Келесі жыл тағы да біз жаздық. Ол жылы енді 20-шы жылы не шықты? Заң шықты. Сол заңды эксперимент жасаймыз деді ма, әйтеуір 1-ші жылы рұқсат алдық.
Сол кезде алғаш рет ресми үлкен жиынға рұқсат алдыңыздар.
Сол кезде 1-ші рет, иә, таң қалдырып бізге рұқсат берді. Заңның енді қабылданған кезі сол.
Бірақ сол кезде адам қатысушылар да көп болды. Сосын қызығушылар да өте көп болды. Ойларыңыздан шықты ма сол кездегі шеру?
Сол кездегі шеру, иә, әрине ойымыздан шықты.
Былтыр тағы болды. 22-ші жыл.
Иә, былтыр 21-ші жыл біз жаңағы әдемі маршымызды, митингімізді өткізіп, риза болып отқан кезіміз ғой енді. Сондай бола береді екен деп ойламаймыз ғой, қайдан білейік. Қыс келеді тағы, январь бола, жаңағы қаңтар оқиғасы болады. Шерудің көкесі сол кезде болады. Шеруге рұқсат бермеген, митингіге рұқсат бермеген біздің әкімдер жаңағы шерудің митингінің қандай болатынын көрді сол кезде, сол қаңтарда. Рұқсат бермеген деген сондайға жеткізеді деп ойлаймын өз басым. Мысалы, адамдардың сондай құқығын таптай берген кезде, шеруді сөйтіп бейбіт түрде өткізуге конституциялық құқығын бұза берген кезде, шеруді өткізу немесе митингіні өткізу мәдениеті дамымайды, жаңа дәстүріміз дамымайды. Сосын келеді да адамдар әйтеуір бар білгенше шығады. Шеру жасағанда да білгенше жасайды. Сол бар білгенше сол қаңтарда шеруді, митингіні жасады. Бірақ менің бір атап өткім келетін нәрсе, мысалы батыстағы бірнеше қалаларда, бірнеше жерде митингінің өткізудің мәдениетін, дәстүрін қалыптастырған жерлер бар. Сол қаңтар кезінде жиналып, әкімдер алдарына шығып, елдер сөйлесіп, қазан асып, сол суықта тоңып қалмайын деп кәдімгідей атап өткендер болды. Олар жаңағыдай газды 50-ден көтермей, 100-ге көтермей төмен түсіру деген өздері мақсаттарына жетті. Жаңаөзенге қолдауды білдіру деген мен өз басым былай түсінемін да. Кезінде Жаңаөзенге өте қатты зорлық-зомбылық жасалынды. Сол жерде біз қолдау білдіре алмадық. Бүкіл Қазақстан болып тұрып, ол дұрыс емес еді. Сол кезде адамдарды сіздер аттыңыздар, аттудан тірі қалғандарын ұрып соғып зорладыңдар, қинадыңдар, төбесінен шығып секірдіңдер, талай адамды өлтірдіңдер деп Қазақстан негізі айта алмай келатырмын сол уақытқа дейін. Сол айта алмайтын нәрсені бір себеп керек болды да, сол мәселе көп адамның жүрегінде жүрген тақырып деп ойлаймын да. Сол себепті де бүкіл Қазақстанның Жаңаөзенді қолдаймыз, Жаңаөзенді қолдаймыз деп шыққан себебі кезінде қалып кеткен біздің өкінішіміз, сол қолдау көрсете алмаған біздің бір ұятымыз. Сол шықты ғой деп ойлаймын ше негізі. Сосын екінші бір саяси талапқа айналған жері ол жаңа Шалкет деген айғай болды.
Митингілерге ауысып кеттік ақырын ғана, бірақ жаңағы нені бітірген жоқпыз. Сонымен қаңтардан кейін рұқсат берді ме?
Бізде заң бойынша митинг үшін бөлік жазасыз, уведомление, сосын неге заявление жазасыз ана шеруге.
А, екеуіне екі бөлек.
Иә, шеруге олар 7 күннің ішінде жауап беру керек, уведомлениеге 3 күннің ішінде жауап беру керек деген айырмашылықтар бар. Сонымен біз екеуіне де жазамыз ылғи да. Бізге өте маңызды жаңағы шеру болып, жаңағы Шевченко бойынша. Одан кейін жаңағы аяғында митинг болған бізге қажет. Содан солай береміз, сөйтсек олар алады да, 10 минут кешігіп еріктілердің лигасы деген бізде бір ұйым бар екен, сол бүкіл жерді таңертең кешке дейін алып қойған осында.
Ол биыл ғой?
Иә, биыл 8 наурызда лига деген таңертең кешке дейін митингілеп жатады екен. Мыс. Заң бойынша, егер де екі ұйымдастырушылар бір жерге таласып қалса, әкімшілік ретін анықтау керек екен. Біздің заңымызда солай жазылып тұр. Оның ретін анықтау, мысалы, жарты күнді оларға беріп, жарты күнді бізге беру деген әңгіме тіпті жоқ. Тек қана жаңағы енді дайындап отырған, ертеңгі күннен феминистер келесін шығар шулап. Сол кезде осыны сақ еткізіп қоя саламыз деп дайындап отырған ба?
Қалай ойлайсыз, билік? Тек билік емес, кейінгі кезде мен байқайтыным, қоғамда да сондай бір рең бар сияқты. Феминистерден неге қорқады?
Феминизм, немесе феминистердің қозғалысы, ол билікке аффилиациясы, байланысы жоқ адамдардан құрылған қозғалыс. Мысалы, ондай төменнен құрылған қозғалыстың бұдан да феминистерден басқа да түрлері болады. Билік қатты әсер ете алмайды. Мысалы, әкімдіктен грант алмайды, тәуелсіз жұмыс жасауға тырысады. Дербеспіз, біз алсақ, бізге қарсы қоятын адамдардың айтатыны, бұлардың бәрі Соростың қолдауымен, жаңағы Еуропаның қолдауымен дейді. Ал негизи бизде мемлекетибиз халкаралык шарттар кол койгон кезде халкаралык уюмдар болот. Сол уюмдарга биздин Казакстан өзү кол коюп жасайтын себеби инвестиция тартуу үчүн халкаралык уюмдар айтат: "Мен силердин жанагындай тәуелсиз уюмдарыңа грант берип турумга уруксат бер" дейт мемлекетке. Кез келген Казакстан гана эмес, жалпы. Содан булар барат да, ойбой, ляппай таксыр. Өйткени булар тек гана үтүп азаматтык коомдун мүчөлөрүнө гана эмес, мемлекеттик уюмдарга да алат каржыны. Халкаралык уюмдардан каржысынын биздин мемлекет, биз сыякта азаматтык коомдон көрү көп алатын солар.
Бизде коомдо феминизмден коркат, бирок эмне экенин билмейт.
Иә, ЛГБТдан да коркат, бирок эмне үчүн коркуп атканын өзү түшүндүрүп айта албайт.
Осы ретте сиздин осы феминитанын жетекчилеринин бири ретинде, иә, феминизм дегенimiz эмне жана одан эмнеге коркпоо керек экенин карапайым тил менен түшүндүрүп бериңизчи.
Феминизм деген әйелдердің құқығын қорғауға арналған қозғалыс, немесе түсінік, немесе философия деп қарауыңызға болады. Қай жағынан кірсеңіз, мысалы, сіз зерттеуші ретінде кірсеңіз, онда өзіңіз ғылыми түсінік ретінде қарайсыз. Ал егер де сіз белсенді ретінде феминизмге кірсеңіз, сізге ол бір идеология сияқты көрінуі мүмкін. Тағысын тағы жалпы әйелге қатысты осы қоғамда адамдардың қалыптасқан көзқарасын өзгертуге арналған ұмтылыс. Ол өзгертуге арналған себебі қоғамда әйел қауымына жасалынып отқан әділетсіздіктер бар. Олар қалыптасқан, таптаурынға айналған. Сол себепті оларды сондай бір жойқын қарсы күшпен жеңбесеңіз, қалыптасып қалған нәрсе, мысалы, әйелдерді менсінбеу, кемсіту, төмен санау деген сияқты нәрсе бәрі қалыптасып қалған. Оны сөйтіп қалыптасып қалған деген түсініктегі адамдардың айтысы, біз сол бойынша бір мыңдаған жыл өмір сүріп келе жатырмыз ғой, осы қоғам болып солай қалыптасты ғой, енді сен неге бүйректен сирақ шығарасың деп айтады. Оған біздің уәжіміз, енді сол қалыптасқан таптаурынды біз жөндесек, онда сізге де бізге де жақсы болады. Жалпы қоғамда бір бөлігінің сөйтіп кемсітіліп, төмен саналып, ұрылып, соғылып, зорлық көріп отырғанының жемісі негізі жақсы емес.
Әйел адам, әйелдер өз құқығын білсе, одан қоғамға пайда бар ма, әлде қауіп бар ма?
Әрине пайдасы бар. Мемлекет деген не ол? Жаңағы құқық пен еркіндікті қамтамасыз ететін ұйым. Мемлекет деген өзі сол үшін құрылады. Адамдардың жағдайын жасау үшін, сол үшін бізге мемлекет керек өзі. Мысалы, мен үшін менің құқығым мен еркіндігімді қамтамасыз ететін бір жүйе болу керек. Ол жүйе сол жаңа мемлекет деген сол үшін жаңағы біздің өзіміздің тарапымыздан салық төлейміз. Сөйтіп біз өзіміздің қаражатымызға сол мемлекетті ұстап отырамыз. Ол мемлекет менің мүддемді қорғайды деп ойлаймын. Ал енді сол мемлекетім тұрады да, сенің жаңағы тең жартысы аттарын құқығы жоқ, сендер өздерің төменсіңдер десе, ондай мемлекеттің маған не керегі бар? Қаншалықты қажет бізге? Заңда сен жазып қойдың ғой, жаңағыдай әйелдер мен ер адамдардың мүмкіндіктері мен құқықтары бірдей деп жазып қойдың. Енді соны орында деймін. Неге орындамайсың? Ол заңның немене кемдігі бар қалған заңдардан?
Гүлзада, мен сізді осыдан шатаспасам
3-4 жыл бұрын ба?
Иә, есіңізде ме, бір зорлық-зомбылыққа қатысты бір көрме болып, сол жерде көрдім алғаш рет. Жалпы 2014 жыл дедіңіз, иә, жаңа алғаш рет митингке шыққан.
Девальвацияға қарсы бір ақпанда митинг болды.
Митингке шығуға, азаматтық белсенділікпен айналысуға не түрткі болды?
Қоғамдағы әділетсіз түрткі болды. Жаңағы Жаңаөзен түрткі болды деп ойлаймын. Мысалы, мен Жаңаөзен туралы ана бір әйелдің балаша мен бірге терезеден түсіріп тұрған видеосы бар ғой, жан ұшырып айғайлайды біреулер атып отқан кезде. Соларды көргенде, сосын жалпы қоғамда әділетсіздік бірінен соң бірі бола бергенде, Нарымбай Ермекті қазір әлі отыр ол кісі. Сол кезде Назарбаев кетті айғайлаған үшін 12-ші жылы айғайлады ғой деймін. Сол кезде 4 жылға соттап тастады. Ондағы 4 жылға соттаған себебі бізге берген, халыққа берген сигнал, егер де алдында заң қабылданды, жаңа Назарбаевтың атын атап жаман сөз айтуға болмайды, анау мынау деген заң бәрін қаптатып қабылдап тастады. Соны енді бізге бәріміз қорқыту үшін Ермек Нарымбайда барып 4 жыл қамап тастады. Сол бар мысалы, Назарбаевтың атын айтуға қорқып қалдық сол кезде. Шал кет деп айқайлап жүрген себебіміз сол. Сонда мысалы, шал кет деп айтсақ, ол кезде мен Жанар екеуміз тұрдық қой. Ешкім танымаймыз ана митингіде. Құзыр-құзыр адам бәріміз тығып қойған қар тазалайтын машиналармен. Соң артында тұрдық та, мен Жанарға айттым. Шал кет деп айқайлайықшы деп. Сосын ол сұрайды, не ол не деп. Мен айтам, шал деп айтсаң қазақша сөйлейтін адам бәрі біледі қай шал туралы екенін. Содан оның дауысы зор ғой, алады да айғай салады, жаңағы ал кетти. Содан мен қосылам жаң қасында мүңгірлеп. Мен даусым мойнша қатты шықпайтын адаммын. Сөйтіп қасымызда тұрған жас жігіттер бірден түсінді, енді қазақша сөйлейтін адамдар ғой, жаң түсініп тұрды. Анан айтқымыз келіп тұрған нәрсе сол жерде бәрі айтқымыз келіп тұрғанымыз Назарбаевқа айтқымыз келіп тұр. Назарбаевқа жынымыз келіп тұр, өйткені оның билігі алдыдағы сол кезде девальвация жасады. Девальвация жасаудың алдында жоқ, болмайды деп алдады. Бізге мысалы сол кезде девальвация болады деп айтса, ешкімнің ішінсіз кетпейтін еді. Көре көзге алдап тұр. Бәріміз біліп тұрмыз, ай, девальвация болады деген сыбыстар шығып жатыр. Алар оллахи буллахи болмайды деп айтады да, ертеңінде тарс еткізіп көтереді. Сол кезде халық шығады, жанар ұсталды. Одан кейін әйтеуір сонымен азаматтық қоғам. Одан кезде мен ешқандай хабарым жоқ болатын. Жаңағы азаматтық қоғам туралы қандай қозғалыстар болып жатыр, кім бар, кім жоқ. Өйткені мен жоғары оқу орнында сабақ беретін, сонымен жұмысыма барып көп әйтеуір қалған адамдар сияқты жүргенмін ғой. Асып баратқан жаңағы жоғалтатын ақшам да жоқ сол кезде. Бірақ жаңағы бір әділетсіздікті көріп тұрмын, жаңағы ютубтан көремін, екіншісін көремін, үшіншісін көремін. Содан кейін шоуға бел будым, содан шыққанбыз екеуміз. Сосын екеуміз тұрдық та, екеумізді сынай бастады. Мына екеуі неме, еркек па, ұрғаш ма, неғып жүр бұлар? Сосын біз айттық, ой, ақыры еркек ұрғаш дейді екесін, онда біз ЛГБТ белсендіміз дедік.
Университетте мұғалім болып жүрдіңіз иә? Қай пәннен беріп жүрдіңіз? Жалпы сіздің мамандығыңыз кім?
Мен КазГУдың қолданбалы математика деген факультетінде оқығам. Мехмат деп аталады қазір. Қолданбалы математика деген ол компьютерге байланысты. Оның алдында мен физмат мектебін бітірдім, ана республикалық.
Жәутіков атында.
Иә. Соны бітіргем, ол математика білімі бар. Содан бірінші на педагогикалық университетте сабақ бердім. Кейіннен сол информатикасы бар, басқа да бағдарламалау тілдер бар, сондайлардан беремін. Кейіннен Мәскеуге барып, экономикалық мектеп деген бір мектеп болды. Сол жерде мастерлік дәреже алдым экономикалық теориядан. Сол себепті жа математика мен экономиканың қиылысында сабақ беріп жүрдім. Қазір енді мемлекеттік емес ұйымдардың жа феминитаны құрып сол жұмыс дегенде, біз қазір тек қана әйелдердің құқығымен айналысамыз, басқа ешнәрсемен айналыспаймыз. Ол жерде мен IT мамандығымның бәрі тек қана ана өзіміздің сайт жасау, анау-мынау болмаса.
Қазір құқық қорғаушысыз.
Иә, қазір адам құқығын қорғаушы болып ауысып кеттім.
Ал жақындарыңызша, сіздің отбасыңыз бар, мысалы ата-анаңыз бар?
Менің апайларым сол Шалкет деп айғайлағаннан кейін ағам күліп, ой, күшті табылған сөз екен деп ол бір айтты. Қалған әпкелерім жиналып бәріміз бір сөйлескен кезде ол кісілердің айтысы, мен үйде ең кішкентаймын ғой, бір апайым айтады, 31-ші каналдан айтты, сендердің барлық маған ақша төлеп қойыпты ғой сендер шыққанда. Содан мен көзім жаңағы шарасынан шығып кете жаздайды, ойбайшы ойбай деп тұтығып не айтарын білмеймін. Сөйтсем ана ең үлкен әпкем айтады, сен мына өзің туған сіңіліңе сенесің ба, әлде қайдағы бір 31-ші каналға сенесің ба деді. Содан риза болдым жаңағы үлкен әпкем. Сол бар отбасымыздың жаңағы өзімнің туған туысқанымда әңгімелескендегі сол. Олардың көбінен мысалы кейбіреуі үндемейді, кейбіреуі қолдайтындары әйтеуір аман есен жүр деп айтып қояды әйтеуір.
Өзіңізге қатысты осы 14-ші жылдан бері қандай жаза қолданылды?
Мен ана демократиялық кәдімгі Жанболат мамайдың митингілеріне, сондай акцияларына қатыстым ғой. Партия құрамы деген. Сол кезде бір рет ұсталып, топ қылып ұстап келген Әбләзовті сонымен қабаттасып жариялайтын кездері болды ғой бір. Сол кезде ДВК ма, ДПК ма екеуін бәрібір ұстап кететін кезде, сол бір топпен ұсталып барған бар, бір 8 сағат отырға ғой жаңағы жерде топырлатып апарып қойған. Не қылып отырғанымызды өзіміз білмейміз, олар да білмейді не қылып отырғанымызды. Әйтеуір тарату керек болды, алып кетті, сөйтіп жібере салған. Екі күн одан кейін жаңағы тамақ ішпегеннен кейін күні бойы екі күн ауырдым басым. Сол енді алған жазам.
Бұл енді Алматының өз ішінде болған жаңағы саяси тақырыптарды көтеретін наразылықтар ғой, енді бейбіт жиындар. Мынау сіздер феминизм мәселесімен, әйелдер құқығы мәселесімен аймақ-аймаққа бардыңыздар алдыңғы жылдар. Сол кезде өздеріңізге қатысты шабуыл біршама болды. Сол кездегі ең әсер еткені, ең есте қалғаны қайсы еді?
Бір әсер етпесте қалатындай бір керемет жағдайлар болған жоқ. Енді бастапқыда біз Шымкентте ең бірінші шабуыл болды ғой. Ондай шабуылдарды мен негізі басқа да, мысалы партия құрам деп жүрген адамдар, немесе бюро бар ғой біздің жаңағы адам құқығы жөніндегі, сол жерлерге келетін провокаторлардың ұйымдастыратын сондай нәрселерін көріп біліп жүргем. Негізі ондай сөйтіп ұйымдасып айғайлап біреулерге қарсы шықса, онда ол ертеңгі күні өзінің сотталмайтын нақты біліп келген адам деп ойлаймын. Біздің іс-шараға келсеңіз, бейбіт шеру өткізу, бейбіт митинг өткізу туралы заңды қараймыз, ана заңды, әйелдер мен еркектер тең деген заңы бар деп айтамыз. Сол ғой біздің айтатын әңгімеміз. Сондай нәрсені айтайын деп отқан адамға келетті. Сендер ойбай, немен істейін деп отсыңдар деп айғайлап. Аны Қарағандыда гейлердің концерті болады. Соған келдік дейді жаңа. Соны ұруға кеп. Сонда ақысы біздің жаңа екеуміздің ЛГБТ-ның белсендісі болғанымыз. Өңменлерден өтіп барады да жаңа. ЛГБТ белсендісі болма. ЛГБТ адамдардың құқығы бар деп айтпа. ЛГБТ адамдар да адам деп айтпа. Сонда бүкіл жұмысты қою керек те олар. ЛГБТ адамдар деген адамдарды адам есептеуге болмайды, олардың құқығы жоқ деп айту керек деген сияқты нәрсені айтып атойлап жүгіріп келу керек сонда.
ЛГБТ демекші жалпы енді бізде осы сексуалдық ориентациясы өзге қыз жігіттер көп па? Жалпы олардың мәселесі қазіргі таңда қандай деңгейде өткір ме, әлде қазір қоғам мүлдем оларды естімей ме, әлде керісінше бір түсіністік пайда болды ма? Себебі сіздер олардың құқығымен, жалпы олардың проблемасымен айналысып жатқандарыңызға біраз болды ғой.
Иә. Қоғамдық жұмыспен айналысатын адамдар өздері әліне қарап істейді ғой. Кейбіреулердің әлі жаңағыдай қоғамдық көзқарасты өзгерту дегеннің өзі үлкен жұмыс қой. Біз сонымен айналысамыз. Заң жүзінде заңның құрамында ЛГБТ құқықтарына қарсы заңдар болса, немесе сондай бір орындалмай жатқан заңдар болса, тәжірибеде қолданған кезде ЛГБТ адамдарға келгенде жөндеп қолданбай жатса, сол мәселелерді біз көтереміз. Өте қиын тақырыптар олар. Кейбіреулер қызмет көрсету саласында жүреді. Олар көзге түсе бермейді ондай ЛГБТ белсенділер. Олар көбінесе қаржы тауып заңгердің ақысын төлеп береді. ЛГБТ адамдар көбінесе өзінің отбасынан зорлық-зомбылық көреді олар. Ұрып, мысалы, туысқандар бір ағалары, әкелері, немесе басқа да бір туысқандар келіп, өлесі қалып ұрып, сөйтіп оны қабылдамайды. Өзіңе қарап ол, жаңа шашың дұрыс кеспепсің, киімді дұрыс кимепсің деп полициялар жөндеп қарамайтын себебі. Ол дискриминация, кемсіту ғой енді адамды. Сондай жағдайлар болады. Немесе бар ғой, ұялады кейбіреулер. Ол ұялып, өзін өзі жасырып, қиналып жүрген адамға оған психологиялық көмек керек болады.
Көмек сұрайтындар көп па?
Онша көп емес, бірақ ішінара хабарласып тұрады. Көбінесіне керегі психологиялық көмек керек болады, өйткені олар зорлық-зомбылықты көбінесе жақын туысқанынан көреді ғой. А жақын туысқанын ол полицияға арсанып шағымданғысы келмейді. Кейбіреулерін мысалы үйінен қуып жіберіп жатады, немесе кейбіреулерін керісінше үйіне қамап қойып жатады.
Олардың құқығын былай ашық заңды түрде қорғау мүмкін емес па бізде?
Зорлық көрген адам өзі келісіп, я ашық айтамын демесе, оны біз ашпаймыз ғой.
Сондай адамдар бар ма жалпы? Қорғай ала ма өз құқығын ашық?
Қорғайтын, мысалы, трансгендерлер ашық қорғайтындар көбісі трансгендер адамдар. Олар көзге түсіп қалатын себебі, олар сырт бейнесімен, жүріс-тұрысымен ешқашан жасырамайды. Әсіресе трансгендер әйел болсаңыз көзге түсесіз. Құжатыңызды ауыстыра алмайсыз. Құжатыңызда жаңа ер адамның аты-жөні жазылып тұрады. Өзіңіздің тұрмысыңыз, ісіңіздің бәрі әйелдің ісі. Сосын алады да оны көрінген адам ұруға, қорлауға, бір өзінше бір құқық алуға өзіне. Өз ойлайды. Мен жаңағы мына жерде тұра қаламын да жаңағыны таптаймын. Маған еш нәрсе болмайды. Көп адамнан зорлық шегетін сол кісілер.
Сондай адамдар жалпы енді ЛГБТ өкілдері өздерінің осы қоғамда өзінің қауіпсіздігіне алаңдамай еркін өмір сүру үшін не істеу керек? Мысалы, оларды жақындар да түсінбейді. Құқық қорғау органдарда құлшынып тұрған жоқ құқығын қорғауға не істеу керек?
Жалпы адам құқық қорғауының деңгейін егер жоғарылатсақ, сосын жаңағыдай эмпатия шамалы, егер де мысалы қатты жек көріп енді тұрамай баратсаңыз, онда ол жаққа қарамай ақ қойсаңыз да болады. Мысалы, сіздің мың сан адам бар басқа қарайтын болсаңыз, мың сан әншіні қарасаңыз болады, немесе өзіңіздің туысқаныңыз бар, тойыңыз бар, бір іс табуға болады енді трансгендермен айқасудан гөрі. Олардікі жаңағыдай өздеріне көңіл аудару. Ең оңай жолы осы ЛГБТ-ны талқыласаң, неге екені белгісіз, адамдар өзі сол тақырыпты білгісі келетін, құлшыныс бар ма, ЛГБТ деген нәрсені білгісі келеді.
Жеке субъективті пікірім, бұл жерде саған ұнайды, ұнамайды деген мәселе емес. Ол мәселен, сіз жатып-жатып, қолыңыз бос кезде қой, мен ЛГБТ болайын деген жоқсыз ғой. Жоқ енді, ондай адамдар бар, сен ол кісілерге өзге адамдар сияқты қарауың керек болды. Ол жерде жаңағы, сен маған ұнамайсың, сен жоқ болып кетті деген әңгіме болмау керек сияқты, менің түсінігімде.
Иә, мысалы, мен бірден өзгеріп кете алмаймын ғой, дұрыс айтасыз. Мысалы, мен осылай жаратылып тұрсам, мен өзімнің түсінігім сол, өзімнің бар болмысым осы болып тұрса, сосын менің түсінігімде жаңа адам құқығын деген нәрсені түсініп тұрсам, өзім солай және оны айтқым келіп тұрса, заң шеңберінде осылай істеуге менің құқығым бар деп ойлап тұрсам, онда мені не тоқтата алады? Ешнәрсе тоқтата алмайды. Қоғамдық жұмыспен айналысқым келе ме? Айналсам, оған сен шектеу қоя алмайсың деп ойлаймын да. Ол кісілердің де айналысып жатқаны ол да қоғамдық жұмыс. Бірақ қоғамдық жұмыстардың негізінде жаңағыдай біреуді жек көру деген негіз жатыр. Олардың ойынша жаңа ЛГБТ деген адамдарды негізі қоғам жалпы жек көреді. Сол көпшілікті өз жағыма шығарып алып, бірге жек көрейік деген сияқты.
Сіздердің негізгі миссияларыңыз ол адамның, оның ішінде әйелдің құқығын сақталуы. Бізде әйелдің құқығы сақталса, қоғамға қандай пайда әкеледі? Осы жайлы айтып, бүгінгі әңгімемізді түйіндесеңіз.
Әйелдің құқығын сөз қылған кезімізде біз жаңағы ЛГБТ-ны неге қосасыңдар деген әңгімені айтуымыз керек, иә? Әйелдердің де түрлері болады. Істеп жүрген ісі, немесе тұрпаты, немесе тұратын жері болсын, сөйлейтін сөзі болсын, әйтеуір әр түрлі жағдайына қарай әйелдердің түр-түрі бар. Соның ішінде жаңа ЛГБТ-ның ішіне кіретін лесбиян, бисексуал, квир, трансгендер әйел деген сияқты түрлері бар. Сол әйелдердің де құқығы бұзылады. Біз жаңағыдай әйел деп айтсақ, әр түрлі әйелдің түрі бар, әрсі бар, жасы бар, жұмыс істеп жүргені бар, жұмыс істемей жүргені бар деген сияқты. Соның барлығын қамту мүмкін емес. Сол себепті де әйел құқығында қорғауда жүрген адамдардың да түрлері көп. Біреуі алатта жаңағы зорлық-зомбылыққа қарсы деп шығады, біреуі көп балалы аналар деп қорғайды, біреуі жаңағы мүгедектігі бар балаларға қарап отқан аналардың құқығы дейді. Барлығы келіп әртүрлі әйелдердің әлеуметтік, саяси, экономикалық жағдайларына байланысты өзінің бір кірпішін қалайды ғой. Әйелдер өз құқығын білсе дейміз, әйелдер өз құқығын талқыласа, өздерінің орнын білсе, өздерінің табиғатын түсінсе. Мысалы, әйелдерге таңылып қойған қоғамда нәрселер бар, иә? Біздің мемлекет отбасылық демографиялық саясат деген нәрсені әйелдерге таңып қойған. Яғни отбасы, демография деген нәрсе әйел қоғамына жүктелген жүк. Яғни отбасының жаңағыдай бай бақуатты болуы, оның бәрі біздің мемлекеттің және біздің қоғамның көзінше әйелдің мойнында екен. Егер де сіздер бізге отбасы, демография деген өте маңызды мәселелерді мойнымызға іледі екенсіздер, онда оның экономикасын, саясатын, әлеуметтік жағдайын жасауды талқылауға біз қатысайық. Біз өзіміздің ойымызды айтайық. Отбасы деген не, демографияны қалай өсіру, бала туған кезде оны қалай өсіру, оны қалай тәрбиелеу деген нәрсе мәселенің бәрін үйіп төгесіңдер да бізге бере саласыңдар. Ал қаржы, оған бөліну, оны қалай бөлу деген нәрсеге келгенде шешім қабылдайтын деңгейде әйелдер жоқ. Қайда олар? Ал отбасына келетін болсақ, отбасыда төленбейтін еңбек деген түсінік бар. Сол төленбейтін еңбек әйелдерді қажытатын нәрсенің бірі. Басы жоқ, аяғы жоқ, сен осыны істеуің керек. Неге оны сол әйел істеу керек, түсініксіз. Әйел болғаның үшін сен соны істеуің керек. Оның ешқандай ақысы жоқ. Үй жинауың керек, тамақ пісіруің керек, балаға қарауың керек, бәрі керек, бірақ ақысы қайда? Кім төлеу керек оны, қай жерден алуымыз керек? Ол мәселеге келгенде бізді қатыстырмайсыңдар әңгімеге. Сондықтан біз саясатқа әйелдер келіңдер деп шақыратын себебіміз сол.
Түсінікті. Гүлзада, көп рахмет, бүгін уақытыңызды бөліп бізге келіп пікірлеріңізді білдіріп жатырсыздар. Құрметті тыңдарман, егер өздеріңіздің біздің бүгінгі эпизодқа қатысты қандай да бір сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде хабарласыңыз. Гүлзадаға сұрақтарыңыз болса, ол әлеуметтік желіде өте белсенді. Сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Қажет болса, тағы да қонаққа шақырамыз. Бүгінге осымен аяқтаймыз. Келесі жүздескенше, келесі эпизодқа шейін аман сау болыңыздар.